რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხოლმეებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. რუსეთის საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა და სირიის სამხედრო საჰაერო ძალებმა დღეს დილიდან ვადაზე ადრე შეაჩერეს ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ. მისი თქმით, ავიაიერიშების ვადამდე შეწყვეტა უცლებელია ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული პაუზისთვის, რომელიც 20 ოქტომბერს გამოცხადდება და მიზნად ისახავს ორი სპეციალური დერეფნის შექმნას, რათა ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში მყოფმა მეამბოხეებმა ქალაქი დატოვონ. შოიგუს მტკიცებით ეს შესაძლებელს გახდის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას კიდევ 6 დერეფნისთვის, რომლითაც ქალაქს დატოვებს მშვიდობიანი მოსახლეობა და მოხდება დაჭრილთა ევაკუაცია. მიმართავთ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც გავლენა აქვთ ალეპოს აღმოსავლეთში მყოფ ფორმირებებზე, მათი ლიდერები დაარწმუნონ საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის და ქალაქის დატოვების აუცილებლობაში, განაცხადა სერგეი შოიგუ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის დღევანდელ განცხადებას წინ უძღოდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მიერ 17 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადება, რომლის თანახმად სირიის ქალაქ ალეპოში 20 ოქტომბერს დაწესდება 8 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. მოსკოვის ინიციატივის საპასუხოდ გაერომ განაცხადა, რომ მიესალმება ალეპოში ნებისმიერ პაუზას, თუმცა ქალაქში ჰუმანიტარული ოპერაციის განხორციელება სჭირდება სუმცირე 48 საათი. რუსეთის გეგმას დაგვიანებული უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. გასულ საღამოს ევროკავშირმა მკაცრად დაგმო სირიის სამთავრობო ძალებისა და რუსეთის საბრძოლო ავიაციის მიერ ქალაქ ალეპოს დაბომბვა, რომელსაც მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლე ეწირება. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ ლუქსემბურგში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საავადმყოფოების, სკოლების და სხვა სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული კასეტური ბომბების გამოყენება სამხედრო დანაშაულის ტოლფასია. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ ერაყის ქალაქ მოსულში პოზიციების შენარჩუნების მცდელობისას ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ფარად გამოიყენებს მშვიდობიან მოსახლეობას. ჩვენი ვარაუდით, ქალაქში დასარჩენად ისინი ისარგებლებენ ამორალური და საშიში მეთოდებით, განაცხადა თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მისივე თქმით, ექსტრემისტებთან ბრძოლაში ერაყის სამთავრობო ძალებს აქვთ მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რადგან მათ ჰაერიდან ეხმარება საერთაშორისო კოალიციის საბრძოლო ავიაცია. ჯოშ ერნესტის განცხადებით, ერაყის არმიის უპირატესობა ისიც, რომ ჯარისკაცები ამერიკელმა და კოალიციის წევრი სხვა სახელმწიფოების სამხედრო სპეციალისტებმა გაწვრთნეს. თეთრი სახლის პრეს მდივნის თქმით, შეერთებული შტატები და მისი პარტნიორები შეცდებიან მაქსიმალურად დაიცვან ქალაქ მოსულის მცხოვრებთა სიცოცხლე. აზრს მოკლებულია ვარაუდი, რომ მოსულში ჰუმანიტარული სიტუაციის გამო ერაყის სამთავრობო ძალებს უნდა გადაედოთ ექსტრემისტებისგან ქალაქის გათავისუფლების ოპერაცია, განაცხადა ჯოშ ერნესტმა. მისი კომენტარი მოხვა გაეროს გაფრთხილებას, რომ მოსულის გათავისუფლების ოპერაციის ჰუმანიტარული შედეგები შესაძლოა ძიმე აღმოჩნდეს ქალაქსა და მის შემოგარენში მცხოვრები მილიონზე მეტი ადამიანისთვის. ერაყის არმიამ 17 ოქტომბერს დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის გასათავისუფლებლად. მოსულს 2014 წლის ივნისიდან აკონტროლებს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. სახმელეთო ოპერაციაში ერაყის სამთავრობო ძალების გარდა მონაწილეობენ ადგილობრივი ქურთების შეიარაღებული რაზმები. მათ ეხმარება შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. ერაყელი ქურთების სამხედრო მეთაურების განცხადებით, ოპერაციის დაწყებიდან რამდენიმე საათშივე ექსტრემისტებისგან გაათავისუფლეს ქალაქ მოსულთან მდებარე 9 სოფელი. უკრაინის და საფრანგეთის პრეზიდენტები პეტრო პოროშენკო და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შეთანხმდნენ, რომ ხვალ ბერლინში გამართება ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის ლიდერთა შეხვედრა. ამის შესახებ პრეზიდენტ პოროშენკოს ადმინისტრაცია ეუწყება მისი ინფორმაციით შეთანხმებას პოროშენკო მერკელმა და ოლანდმა სატელეფონო საუბრისას მიაღწიეს. ნორმანდიული ოთხეულის მეოთხე წევრი რუსეთია აგენტო ინტერფაქსი თავის წყაროზე დაყნობითი უწყება, რომ პრეზიდენტი პუტინი აპირებს ხვალინდელ შეხვედრაში მონაწილეობას. დღეს პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ურა ბაბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ჩვენ გვაქვს სტაბილური დღის წესრიგი, რომელიც ძირითადად მოიცავს სავაჭრო ეკონომიკურ, სატრანსპორტო, ტურიზმის და ჰუმანიტარულ საკითხებს და ამ დღის წესრიგის მიხედვით ვიმსჯელებთ, განუცხადა ჟურნალისტებს ურა ბაბაშიძე. მისივე თქმით, გრიგორი კარასინთან დღევანდელი შეხვედრისას სხვა საკითხების განხილვა არ იგეგმება.
მოგესალმებით, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღობი ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩალეჟავა იმუშავებს. ჩვენ რადიოს ეთერით რამდენიმე გადაცემა მათ შორის სიუჟეტიც მიუძღვენით ამ თემას, მაგრამ დღეს გადაცემა გენდერულ ამბებში კიდევ ერთხელ შევეხებით იმ ამბავს, რომელიც 15 ოქტომბერს ორთა ჭალაში მოხდა ტრანსგენდერ ქალს, როცა დაესხნენ თავს და დაზარალებული ამდრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება უმძიმესი მდგომარეობით. 16 ოქტომბერს უფლებადამცველებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან აქცია გამართეს. აქციაზე სამართალდამცავებს ტრანსგენდერ ქალზე განხორციელებული სხვა ტრანსგენდერებზე განხორციელებული სხვა თავდასხმებიც შეახსენეს, რომელიც ფატალური შედეგით დასრულდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა განცხადება გააკეთა, რომ დაიჭირეს ტრანსგენდერი ქალის განზრახ მკვლელობის მცდელობა შეეჭმიტანილი წარსულში ნასამართლები და ამჯერად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი, რომელიც დანაშაულს აღიარებს. გადაცემაში დღეს ჩვენ სტუმრად გვეყოლება ნინო ბოლქვაძე, დამოუკიდებელი ლგბტ აქტივისტი და ქეთი შუბაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მათთან ერთად ვისაუბრებთ იმ თემაზე, რომელიც ასე ვთქვათ მსხვერპლად აქცევს ლგბტ თემის წარმომადგენლებს, მათ შორის განსაკუთრებით ტრანსგენდერებს. ზოგადად ტრანსგენდერების ასე ვთქვათ პრობლემა მსოფლიოსთვისაც ასე ვთქვათ მწვავე პრობლემაა და ბევრად უფრო მწვავე ვიდრე ლგბტ თემის სხვა პირების მიმართ არსებული მდგომარეობა. აი მაგალითად, თუ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ გაკეთებული კვლევას დავესესხებით, 2014 წელს მსოფლიოს 28 ქვეყანაში 6226 ტრანსგენდერი ადამიანი მოკლეს, ხოლო 2008 წლიდან დღემდე მსოფლიოს 62 ქვეყანაში ეს რიცხვი 1612 აღწევს. საქართველოს შეუერთდა 2014 წლიდან ამ სამწუხაროს სტატისტიკას და ტრანსგენდერი ადამიანების ასე ვთქვათ მკვლელობა გახდა ნაცნობი ასე ვთქვათ თემა, ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ საქართველოსთვისაც. მოკლედ დაგველოდეთ, სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებოდეთ ეთერში, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე პირდაპირ ეთერში დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ პროგრამის ჩანაწერს უკვე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr, ხოლო საღამოს 6 საათიდან ტელეკომპანია არტარია გთავაზობთ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების ჩანაწერს. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 367-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მას შემდეგ რაც ისინი შემოგვიერთებიან, მე მუსიკას დავტოვებ ახლა ეთერში და რამდენიმე წუთში ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ერთად ნინო ბოლქვაძესთან, დამოუკიდებელ ლგბტ აქტივისტთან ერთად დაუბრუნდები გადაცემაში.
Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Et depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli pour toi et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire. Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hey, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Tu sais qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au pire aussi, enfin, si vous en avez, à attendre 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh petite, oh pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Ben reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes ça, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
დაბრუნდით ეთერში გენდერული ამბებით, დაბრუნდით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად. შეგახსენებთ, ნინო პოლქვაძე, დამოუკიდებელი ლგბტ აქტივისტია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ტრანსფობიაზე უნდა ვილაპარაკოთ დღეს გადაცემაში და იმ სამწუხარო ამბიდან გამომდინარე, რომელიც 15 ოქტომბერს ორთაჭალაში მოხდა, როდესაც თავს დაესხდნენ ტრანსგენდერ ქალს და მისი მდგომარეობა უმძიმესია ამ დრომდე, ის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. ნინო, მოგესალმები, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობაზე. აღარ გავაკეთებ ასე თქვა შესავალს იმაზე, მოკეთ რა მდგომარეობა გვაქვს. ნინო, მოდით პირდაპირ ამითი დავიწყოთ. სამწუხარო ამბები, რომლის ასე თქვა ეპიცენტრში საქართველო უკვე მესამეთ ექცევა, რაც აი ბოლო წლების განმავლობაში მესამე ამბავი გვაქვს, როდესაც ის რაც მედიაში გახმაურდა, თუმცა ფაქტები, რომელიც არ გახმაურებულა და რომელიც ყოველდღე ხდება ტრანსგენდერი ადამიანების ცხოვრებაში, არის ყოველდღიურობა მათი. ცემა, დასახიჭრება, ფიზიკური ზეწოლა და ასე შემდეგ, უფლებობა და ბევრი სხვა საკითხი, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ზეწოლა. ორი სიკვდილით დამთავრებული შემთხვევა და ერთი სასიკვდილო მდგომარეობამდე მიყვანილი ადამიანი. რა არის ეს?
პირველ რიგში ეს არის ჩვენი საზოგადოების ის მდგომარეობა, როდესაც გვაკლია ცოდნა თუ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? ეს არის ტრანსფობია, ზიზღი, შიში, ტრანსგენდერი ადამიანები.
ეს არის მეტი ვიდრე ჰომოფობია. როგორც
ეს არის ჰომოფობია, ცოტა რთულია შევადაროთ, თუმცა ვიცით, რომ ტრანსგენდერი ადამიანები, ტრანსგენდერი ქალები განსაკუთრებით არიან მოწყვლადები, ვინაიდან ჩვენი ასე ვთქვათ საზოგადოების თვალში ისინი უარს ამბობენ მამაკაცად ყოფნის პრივილეგიაზე. და ამაში საფრთხეს ხედავენ, საზოგადოება ამაში საფრთხეს ხედავს. ეს არის, მე ბევრჯერ მინახია, იმიტომ რომ მე ხშირად მიხდება ხოლმე საუბარი და ყველგან არ ველდები, ვთქვათ, არ ვითვალისწინებ, ანუ რამდენად მტკივნეული, რამდენად შემაშფოთებელი შეიძლება იყოს ჩემი იდეები, ვთქვათ, ახალი იდეები საზოგადოებაში სადაც ტრიალებ და მქონდა მაგალითად, ანუ ძალიან ბევრი საუბრები და მამაკაცები რეაგირებენ სრული პანიკით იმ იდეებზე, როდესაც ესმით უბრალოდ ის იდეები, რომ არაფერი პრობლემატური არ არის იმაში, რომ მამაკაცად ბიოლოგიურად მამაკაცად დაბადებული ადამიანი შემდგომ გადის ტრანზიციის ეტაპს. და ჩემთვის ცხადია, ისინი გულწრფელები არიან იმ ზიზღში, გულწრფელები არიან იმ აგრესიაში, რასაც ავლენენ. აბსოლუტურად ჯერად და მე რო უკვე იშველიებენ სხვადასხვა არგუმენტებსთან ერთი არის რწმენა რელიგია რო აი მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ ეს არგუმენტი პირველი მოდის და თითქოს და ამით საზოგადოება თავისი სხვადასხვა ინსტრუმენტებით აძლევს ამართლებს აგრესორებს ამართლებს მოძალადეებს და ანუ ისინი თავს გრძნობენ რომ მათ აქვთ უფლება გამოასალმონ სხვა ადამიანის სიცოცხლეს თუ ის არის მკვეთრად მიუღებელი ამ საზოგადოებისთვის ესეთი ბევრჯერ მსმენია რომ აი ამას სიამოვნებით გავაკეთებდი იმ ადამიანს იმწუთას გონია რომ ის იცავს საკუთარ თავს იცავს სხვა თავის ოჯახს იცავს საზოგადოებას იცავს და ქვეყანას იცავს რაღაცა დიდი უბედურებიდან და ამაში ის მხარდაჭერილია ეკლესიის მხრიდან მხარდაჭერილია მთავრობის მხრიდან და სრულიად საზოგადოების მხრიდან.
ანუ როცა ამას ამბობთ გულისხმობთ ზოგადად დისკურსს რომელსაც ატარებს და უშუალოდ ხელისუფლება ან ეკლესია თუ ასე ვთქვათ გვაქვს უფრო მეტი საფუძველი
ჩვენ გვაქვს ზოგადი დისკურსი და ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული საუბრები მასმედიას ეს მეოთხე ხელისუფლება სხვა ყოველთა ძახიან ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი არის რეალურად და რაც ესმით მაგალითად მორიგი რომელიმე მამაოსგან რომელიც სინამდვილეში სიძულს ქადაგებს ამას იღებენ ისე როგორც ჭეშმარიტებას როდესაც ხედავენ ათასობით ადამიანს რომელიც მისდევს მოსაკლავად მისდევს და შემდგომ სასულიერო პირები გამოდიან და ამ პოზიციას ამართლებენ. როდესაც შემდგომ გამოდიან პოლიტიკოსები და ისევ მხარს უჭერენ ამ პოზიციას, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ წერტილიდან არ ვიწურთ არსად, ისევ იქვართ, დიდად არაფერი არ ცვლება. ის ძალისხმევა, რომელიც მოდის ძალიან მცირე რაოდენობა ადამიანებისგან, ვინც არის გაერთიანებული რაღაც საზოგადოებებში, ორგანიზაციებში, ან და ცალკე მოქმედებენ და ლგბტ თემის წევრები არიან და საკუთარ გაჭირვებაზე საუბრობენ ხმამაღლა. ეს ძალისხმევა იკარგება. ერთი არის რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვიცით რომ თავად არიან მარგინალიზებულები ჩვენ საზოგადოებაში მათ მიმართ დიდი ნდობა არ არის და ეს არის ისევ პოლიტიკის ხელისუფლების მიერ გატარებული პოლიტიკის დიდი დამსახურება იმიტომ რომ როგორ მოხდა ისე რომ 20 წელიწადი მაგალითად ახალგაზრდების ასოციაცია მუშაობს და მართლა ყველას ეხმარება მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი გადარჩინა ძალიან ბრუტალური უფლებების ბრუტალური დარღვევების გადარჩინა. მართლა ღია ამ ორგანიზაციის კარი, ხო? მე გამო ახლა ყველაზე ცნობაზე საუბრობ, თორე რა თქმა უნდა ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც კეთილსინდისიერად მუშაობს და მართლა ძალიან ბევრ კარგ საქმესა აკეთებს და ეხმარება ამ საზოგადოების განვითარებას და დემოკრატიის განვითარებას. როგორ მოხდა ისე, რომ ანუ მისი ხმა არ არის მნიშვნელოვანი. ეს მაგონებს იგივე სამართალდამცავი სტრუქტურის მდგომარეობას, როდესაც ის იყო მარგინალიზებული და ბევრი რამე გაკეთდა.
ხო, აი გამოეხმაურები ჩვენ ახალგაზრდების ასოციაციის წარმომადგენელიც ყავდა ერთხელ ეთერში, როდესაც საუბარი იყო იგივე ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის და უშაც ქესის შესვლასთან მიმართებით საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რაც პრობლემური საკითხია და მათ ჰქონდათ ეს ინიციატივა. თუმცა ჯერჯერობით არეაგირება არ არის ამ თემაზე, მაგრამ ამ საკითხს ისინი აყენებენ, სწავლობენ, ხო, თქვათ, მათი აქტივობაც რო დავინახოთ ამ ჭრილში.
ხო. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც ლგბტ საკითხებზე მუშაობს, კარგია, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი ორგანიზაცია მუშაობს, მისასალმებელია. თუმცა ისევ ჩემი ხედვით რატომ ჩვენ ვერ ვახწევთ ხელშესახებ ცვლილებებს, რატომ ჰომფობიის, ტრანსფობიის დონე არ იკლებს ამ საზოგადოებაში. ეს არის ისევ ის, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი ესე ხედავს საზოგადოება, რომ დაინტერესებული, ვინც ანაზღაურებად საქმიანობას ეწევა, იურისტები, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, და ეს მათი აი ამაში ფულს უხდია და ამიტომ ლაპარაკობენ, ეს მოსაზრებაც არის, თორე საერთოდ არისაუბრებდნენ ამაზეო. და არ ჩანს თვითონ თემი, არ ჩანს იმდენად, ანუ ხილვადი გახდა იმ კუთხით, რომ ვარსებობთ, ანუ ეს ამას მივახციეთ, მაგრამ თვითონ თემი არ საუბრობს საკუთარ უფლებებზე. ის ამ ასპექტში არის უხილავი. და ასევე არის უხილავი სხვა ადამიანების, რომლებიც მხარს უჭერენ თანასწორ უფლებებს და წინააღმდეგები არიან. სინამდვილეში ესეთი თანაშაულზე წამსვლელი ადამიანები და ძალიან აგრესიულად, რადიკალურად აგრესიულად განწყობილი ადამიანები ძალიან ცოტანი არიან. ბევრნი არ არიან, ისინი არიან უმცირესობაში. მაგრამ ის ძირითადი მასა, რომელსაც არ აქვს ცოდნა, ამაზე არ უფიქრია, და სულაც ადამიანის ბუნება არ არის და ის ბუნება, რომ ვიღაცას ყელი გამოჭრა რაღაცა თუნდაც განსხვავებულობის გამო. უბრალოდ ინერტული მასა, რომელიც ამ საკითხებზე არ ფიქრობს, თვითონ თემი არის ძალიან პასიური საკუთარი უფლებების დაცვის მხრივ, აქ არის, მე ვხედავ, გასაკეთებელი სხვა ტიპის სამუშაო. ერთი არის, რა თქმა უნდა, არასამთავრობოები უნდა გააგრძელონ, სერვისები უნდა მიაწოდონ, უნდა იკვლიონ მიზეზები, უნდა მიაწოდონ, თქვა, სამართლებრივი დახმარების სერვისი, პრეცედენტული გადაწყვეტილებები უნდა შექმნან, სასამართლოს იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი გადაწყვეტილებები, თქვა, ერთ-ერთი მაგალითად შემიძლია დისკრიმინაცია დაადგინა ქუთაისის საქალაქო და შემდგომ სააპელაციო სასამართლომ და მოსამართლეების რეგიონში მცხოვრები მოსამართლეების განწყობა ნახე, მათ გაიაზრეს, არ გაუჭირდათ ამ ინსტიტუტის სახელმწიფო ორგანოები, ვისინი იმედიც გვაქვს და ვისინი ნდობაც უკვე გვაქვს. თუმცა
პრეცედენტები მაინც არ იქმნება, ნინო, ხო, იგივე დაუშვათ საბე ბერიანის საქმე, ასე შემდეგ სხვა საქმეები, რომელიც სამწუხარო შედეგით დასრულდა და
კი ბატონო, ამაზეც გადავა, ანუ მე იმის თქმა მინდა,
ხო, თუმცა პოზიტივი ვახსენოთ, ძალიან კარგია ნამდვილად, და
მე იმის თქმა მინდა, რომც ხო იქ ბევრი პრობლემაა და პრობლემებზე გავჩერდები, რომც სახელმწიფო ორგანოებმა შეასრულონ სათანადოდ თავიანთი ვალდებულებები, თქვათ, ნეგატიური, პოზიტიური, ეს მაინც არ არის საკმარისი.
აი ამის თქმის, კი ბატონო, კი, ზუსტად ასე.
ამ შემთხვევაში არის ჩვენ გასავლელი ის გზა, როდესაც პროტესტი არის, უნდა გახდეს ხილვადი. ერთი პროტესტი რო არის თემის წევრებში და იმ ადამიანებში, ვინც სწორად ხედავს რა არის თანასწორ უფლებები და როგორ უნდა იყოს სინამდვილეში ჩვენი საზოგადოება, თუმცა ეს პროტესტი არის უხილავი. იმისთვის, რომ გახდეს ხილული, ერთადერთი შესაძლებლობა არსებობს. პროტესტი უნდა ჩანდეს. და ეს არის ქუჩაში გამოხატული პროტესტი, იმიტომ რომ ჩვენ როს საუბრობთ, უკვე ძალიან ბევრჯერ ვარ ამ სტუდიაში ნამყოფი, სხვა სტუდიებში ვარ ბევრჯერ ნამყოფი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მას მედია აკეთებს, ასე ვთქვათ, ქმნის ცვლის ადამიანების ცნობიერებას იმით, რომ ისინი იწყებენ ფიქრს ახალ იდეებზე. ჯერ იწყება ფიქრით, მე რა იწყება ამ იდეების შეფასება, გაანალიზება, მე არ მინდა ის თქვა, რომ აი ჩვენ ვიღაცას რაღაცას ვასწავლით, აბსოლუტურად არა, ანუ ეს სივრცეში ვარ, მე ვამბობ, რომ ცოტა სხვა რაკურსი დამიგროვდა მე ინფორმაცია იმის გამო, რომ მე თვითონ ვარ ლესბოსალი ქალი და თემის წევრი და მუშაობ ამ სფეროში, და მე შემიძლია ეს ინფორმაცია გავწედა, შემდგომ ნებისმიერს შეუძლია დაფიქრდეს, მას უნდა გქონდეს ეს ინფორმაცია, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, ანუ ყურადღების მიპყრობის შესაძლებლობა გვაძლევს საჯარო შეკრება. სწორედ საჯარო შეკრების საწინააღმდეგოდ ერთი თქვა რადიკალურად აგრესიულად განწყობილი და რელიგიური თქვა ფანატიკოსები და უბრალოდ ჰომფობი და ტრანსფობი ადამიანები არ გაძლევენ საშუალებას და აქ ჭირდება სახელმწიფო სახელისუფლებო ორგანოების ძლიერი მხარდაჭერა. იმიტომ რომ ეს 17 მაისზე რომ ჩამოვეკიდეთ ამ საკითხში, ესეც არასწორია. მე თუ მკითხავთ, 17 მაისი კი არა, სისტემატურად უნდა ფიქსირდებოდეს პროტესტი, უნდა ფიქსირდებოდეს ის რომ ეს აქციაც აქციისგან განსხვავებული პროცესია, მოძრაობა, ანუ შეიძლება თამამად ვიტყვიროთ, განმათავისუფლებელი მოძრაობა. მაგალითად, როდესაც ჩაუკანიან ადამიანებს, იგივე ამერიკაში სეგრეგირებულები იყვნენ და არ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ კაფეში თეთრკანიანებთან ერთად საჭმელი ეჭამათ. რასაც გაგააკეთეს? შედიოდნენ კაფეში, ხდებოდნენ სტუდენტები და უკვეთავდნენ საკვებს, მათ არ ემსახურებოდა არავინ. დასაწყისში ცდილობდნენ მათ მოკლას, ცდილობდნენ კიდევ წემდნენ და მაგრამ ისინი ამას იმეორებდნენ. ანუ დაუმორჩილებლობა, მშვიდობიანი დაუმორჩილებლობა გამოცდილი პროცესი არის, ეს არის ის, რაც მუშაობს. თუ მე არ მაძლევენ შესაძლებლობას, რომ მე ვიარო ქუჩაში, იმიტომ რომ მე თუ მე ტრანსგენდერი ადამიანიო, ტრანსგენდერი ქალი და ჩემი ვიზუალი არ მოწონთ და ამიტომ გონიათ რომ უფლება აქვს რომ ქუჩაში მომიახლოვდნენ და გამისწორდნენ ფიზიკურად და მომკლან და აქ ხელისუფლების და აქ სახელმწიფოს ვალდებულება არის რომ ყველაფერი გააკეთოს, არა საპირისპიროდ როგორც სამწუთას აკეთებს, ხო? იწევს თავისი პოლიტიკოსებს აძლევს შესაძლებლობას რომ ტრანსფობიული ჰომფობიული გამნათქვამებით გააყვიონ სისხლი და ინიციატივა. იგივე ინიციატივა საკონსტიტუციო გამოძიებაზე კონდა საუბარი რომ თანამონაწილე ხდება. წარმოიდგინეთ სახელმწიფო, ანუ ის ინსტრუმენტი რომელიც არის შექმნილი იმისთვის რომ ჩვენ ერთად საყოველთაო სიკეთე მივიღოთ, ეს ინსტრუმენტი ხდება რომელიმე ჯგუფის მიმართ საწინააღმდეგოდ იქცევა და ცდილობს შეინარჩუნოს, ნუ თქვა პოლიტიკური ძალა რომელიმე ცდილობს ამით შეინარჩუნოს თავი ხელისუფლებაში ბომბდევნო 4 წელი. რისთვის?
ანუ ხო თქვენ მიგაჩნიათ რომ თემი უნდა უფრო მეტად გააქტიურდეს, არასამთავრობო სექტორი იყოს უფრო პროაქტიული მაგალითად ამ საკითხებთან მიმართებით, ხო? ეს არის ასე ვთქვათ
არასამთავრობო სექტორს აქვს თავისი რესურსი, ხო? ადამიანური ამ შემთხვევაში ყველანაირად რესურსი ახალ ჩამოთვლი და არ შეიძლება რომ ჩვენ ჩამოვეკიდოთ და ვთხოვდეთ ადამიანებს მაგათაც ახლა იგივე საერთ რომელმაც ინიციატივა აიღო თქო ყველაზე კარგად დაწერ საკანონმდებლო ინიციატივას ვიცით რომ ახან დაიწყო წლების განმავლობაში გააგრძელებს და არ გაჩუმდება არ გაჩერდება მანამ სანამ არ შევაცვლილება და იმუშავებს ამ მიმართულებით მაგრამ არ შეიძლება ჩვენ კონდეს მოლოდინი რომ საიას თანამშრომლები მიუხედავად იმისა რომ ბევრი არიან ხარმიდეს ციფში შემეშავოს მაგრამ რამოდენიმე ასეული ადამიანი მუშაობს ამ ორგანიზაციისთვის ვერ გვექნება მოლოდინი რომ ისინი მშვიდობიან დაუმორჩილებლობაში მიიღებენ მონაწილეობას იმიტომ რომ მათთვის ჩემი ღმა პატივისცემის მიღმა ხო მიხედავად და მათ არ ექმნებათ მოტივაცია იმისთვის რომ ყველაფერს თავი დაანებონ და თქვან რომ აი თუნდაც მე დღეს მოვკვდე მე გავალ ქუჩაში არ მაინტერესებს არაფერი იმიტომ რომ ასე ცხოვრება არ შეიძლება საკუთარ ტყავზე შენ თუ არ გამოცდილი ის ყოველთვის კომფორტი რომელსაც მოაქვს ადამიანის პატივის და ღირსების შემლახველ დამოკიდებულებას თუ შენი სიცოცხლის ხარისხი ამ საკითხების მოუგვარებლობის გამო არ არის ძალიან დაბალი, ესეთი ტიპის მოტივაცია შენ უბრალოდ არ გექნება. ამიტომ გასაკეთებელი არის, ახლა მე ხედავ ერთ რამეს. აქამდე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ანუ მუშაობდი, მჭიდროდ თანამშრომლობდი, ეხლაც ვთქვათ საჭიროებას აბსოლუტურად ხედავ, რომ სერვისები იყოს გაწეული, სტაბილურობას აძლევს, ეს ვთქვათ მოწყვლად თემს, ეს სერვისები, მაგრამ ამავდროულად მე მზად ვარ და მე ვხედავ ამ საჭიროებას, საჭირო საუბარი, პირისპირ საუბარი თემის წევრებთან. იმიტომ რომ რასაც ისინი განიცდიან, მაშინ როდესაც ხედავენ, რომ მათ მეგობარს კლავენ, როგორც ამ შემთხვევაში, ხო, ტრანსგენდერ ქალს, რომელსაც დაუჩეჩქვეს თავის ძული, ანუ სახის და თავის ყველა ძვალი, ანუ შესაძლებლობა არ დაუტოვეს, ანუ ექიმებთან, ექიმებისგან ვიცით, რომ არ არსებობს გადარჩენის შანსი, პრაქტიკულად ისინი ელოდებიან, როდის გარდაიცვლება ადამიანი. როდესაც შენ გესმის, შენ იცნობ ამ ადამიანს, თქვენ ერთად საჭმელი გიჭამიათ, თქვენ ჩახუტები ხართ ერთმანეთს, და მას მაგათად ჩემთვის მე სამსახურლო დავკარგე, ქუჩაში შემთხვევით შემხვდა და უთქვას ჩემთვის, რომ გაგიჭირდეს, არ მოგელიდოს არც ერთი წუთი და ფულს გასესხებ. ანუ როდესაც შენ იცი, რომ მას თავად არ აქვს, ანუ ის იძულებულია გარიყული სოფელში მცხოვრები ოჯახისგან გარიყული არ და ფულს შოულობს, იძულებულია გახდეს სექს მუშაკი იმისთვის, რომ არ მოკვდეს მშიელი და ქონდეს დასაძინებელი ადგილი. როდესაც შენ გესმის, რომ მას ესე მოექცნენ, არ გიჩდება სურვილი, რომ უბრალოდ იყვირო, გახვიდე და თქვა, რომ ესე მე ცხოვრება არ შემიძლია.
ბოდიში, ნინო, ძალიან ბოდიში, დიდი ბოდიში, უბრალოდ მაინც უნდა გაგაწყვეტინოთ ახალი ამბების გამოშვების გამო.
აი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა და სირიის სამხედრო საჰაერო ძალებმა დღეს დილიდან ვადაზე ადრე შეაჩერეს ალეპოს დაბომბვა. ამის შესახებ განაცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუ. მისი თქმით, ავიაიერიშების ვადამდე შეწყვეტა უცლებელია 8-საათიანი ჰუმანიტარული პაუზისთვის, რომელიც 20 ოქტომბერს ამოქმედება და მიზნად ისახავს ორი სპეციალური დერეფნის შექმნას, რათა ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში მყოფმა მიამბოხეებმა ქალაქი დატოვონ და კიდევ 6 დერეფნით ქალაქი დატოვონ მშვიდობიანმა მოსახლეობამ და მოხდეს დაჭრილთა ევაკუაცია. მოსკოვის ინიციატივის საპასუხოდ გაერომ განაცხადა, რომ მიესალმება ალეპოში ნებისმიერ პაუზას, თუმცა ქალაქში ჰუმანიტარული ოპერაციის განხორციელება სუმცირე 48 საათი სჭირდება. უკრაინის და საფრანგეთის პრეზიდენტები პეტრო პოროშენკო და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ ხვალ ბერლინში გაიმართება ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის ლიდერთა შეხვედრა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეუწყება. ინფორმაცია დაადასტურა გერმანიის ფედერალური კანცლერის ოფისმაც. მისი წარმომადგენლის შტეფან ზაიბერტის განცხადებით, ბერლინში შეიკრიბება ნორმანდიული ოთხეულის წევრი ყველა ქვეყნის ლიდერი, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ეს ცნობა ოფიციალურად ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია კრემლის პრესსამსახურს, თუმცა სააგენტო ინტერფაქსი ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ვლადიმირ პუტინი მონაწილეობას მიიღებს ხვალინდელ შეხვედრაში. დღეს პრაღაში გაიმართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგ გორი კარასინის შეხვედრა. როგორც ზურაბ აბაშიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, შეხვედრა სტაბილური დღის წესრიგი აქვს, რომელიც ძირითადად მოიცავს სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო, ტურიზმის და ჰუმანიტარულ საკითხებს და სწორედ ამ დღის წესრიგის მიხედვით იმსჯელებენ. აბაშიძის თქმით, კარასინთან დღევანდელი შეხვედრისას სხვა საკითხების განხილვა არ იგეგმება.
დავრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ნინო ბოლქვაძე, დამოუკიდებელი ლგბტ აქტივისტი და შემოგვიერთდა ქეთი შუბაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ქეთის მივესალმები. ნინოსთან გაგვიწყდა სიტყვა გადაცემის პირველ ნაწილში და დავასრულოთ თუ შეიძლება და მე ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
ანუ ორი ძირითადი საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით, ჩემოგძალებული აზრით მოგცემს ამხელს შესახებ ცვლილებებს და შეამცირებს ამ საზოგადოებაში ტრანსფობიას. ერთი არის, რომ საჭირო არის ლგბტ-ის წევრებთან საუბარი, საჭირო არის ინფორმაციის მიწოდება იმ კუთხით, რომ მათ გაიგონ რატო არის აი მშვიდობიანი დამორჩილებლობის პროცესი მნიშვნელოვანი, გარეთ საჯარო შეკრება რატომ არის მნიშვნელოვანი, პროტესტის გამოხატვა ისე რომ პროტესტი იყოს ხილვადი რატომ არის მნიშვნელოვანი, რა რეალურად რომ რა ძალა გააჩნია თემს და მეორე არის ხელისუფლებას უნდა მოუთხოვოთ რომ შეწყვიტოს ადამიანების დაშინება მაშინ როდესაც ისინი აპირებენ ამ პროტესტის გამოხატვას. ყოველ ჯერზე როდესაც ვაპირებთ, როდესაც გეგმავთ, ვაორგანიზებთ საჯარო შეკრებას, ერთი და იგივე სცენარით ვითარდება მოვლენები. ჩვენი გადასახადების გადამხდელი ადამიანების, ესე იგი ფულით, იმიტომ რომ ხა სხვა ჯიბიდან არ მგონია უხდიდნენ, ხო? ქირაობენ ადამიანებს, რომლებიც იწყებენ პანიკის, შიშის, დაპირისპირების დათესვას თვითონ თემში, განსაკუთრებით ტრანსგენდერ ადამიანებში, ვინც ყველაზე მოწყვლადია, ვინც ხშირად სექს მუშაკია. ეს მესიჯები მოდის, ეს ინფორმაცია მოდის ჩემთან, იმიტომ რომ ხშირად ვარ საჯარო შეკრების და პროტესტის ორგანიზატორი და ან დისკრედიტაციას ახდენენ ორგანიზატორების დისკრედიტაციას, ორგანიზაციების ასევე ცალკე და მთლიან პროცესის ჩაშლას ცდილობენ. როდემდე? თორე კი ძალიან უგუნური საქციელია, იმიტომ რომ პირიქით ხელისუფლებას იმ ადამიანებს, ვინც არიან ხელისუფლებაში, მათ ინტერესებს ემსახურება ის ადამიანების აქტივობა, რომელიც არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისკენ და რომელიც არის პროტესტის პირიქით გვისარგებლეთ, ანუ გვეთანამშრომლეთ და ხელს ნუგვიშლით, ანუ ეს არის დღეს მდგომარეობის ჩემი თავარი მოთხოვნა.
კარგი იქნებოდა ასე რომ იყოს ნამდვილად, ხო, ხელისუფლება ჯერჯერობით ასე არ თulis, რომ მათ ინტერესებში ასე ვთქვათ ეს ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით. სამწუხაროდ. ჩვენ მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი, ნინო თარხნიშვილის ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელიც გუშინ მომზადა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამისთვის, იმ სამწუხარო ამბის კვალდაკვალ, რომელიც 15 ოქტომბერს მოხდა ორთაჭალაში. მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ცელა რატიანი, სასტიკად ნაცემი ტრანსგენდერი ქალის ადვოკატი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ექიმებისა და ახლობლების ცნობით ის რეანიმაციულ განყოფილებაში, უგონო მდგომარეობაში იმყოფება და მისი მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. ცელა რატიანი იმასაც ამბობს, რომ 14 ოქტომბერს მომხდარი ფაქტი არ არის გამონაკლისი. ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერ ჯგუფს ხშირად მიმართავენ ტრანსგენდერი ქალები, რომლებიც ძალადობისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლნი ხდებიან.
საკმაოდ გახშირებულია თავდასხმები, ფიზიკური ანგარიშწორებები, შეურაცხყოფები, იმ შემთხვევებიც არის, როგორც არის ტვინის შეყევა, სხვადასხვა სახის დაზიანებები და მომარჩვენებაც შესაბამისად არის. თქვა რომ სტატისტიკა ძალიან ძვირი არის, რამაშორის გახშირებულია. პრობლემები არის ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში, დასაქმების საკითხთან მიმართებაში, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და ბოლოს ახშირებული თავდასხმებით იმაზე მიუთითებს, რომ მოწყვლადი ჯგუფს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს.
უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ორი ტრანსგენდერი ქალის გახმაურებული სიკვდილის შესახებ შეიტყო საზოგადოებამ. 2014 წლის 11 ნოემბერს ტრანსგენდერი ქალი საბი ბერიანი თბილისში საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში იპოვეს მკვდარი. 2016 წლის 4 თებერვალს ბინაში მკვდარი იპოვეს კიდევ ერთი ტრანსგენდერი ქალი, ბიანკა შიგუროვა. საბი ბერიანის საქმეზე დაკავებული პირი რამდენიმე თვეში სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო. რაც შეეხება ბიანკა შიგუროვას სიკვდილს, გამოძიებამ დაადგინა, რომ მან თავი მოიგლა. ტრანსგენდერ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ მაშინ, როდესაც მათ კლავენ. ასე გამოეხმაურა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ტრანსგენდერი ქალის მკვლელობის მცდელობის ფაქტს გენდერის მკვლევარი ანა ილურიძე. მისი სიტყვებით, ყველა ის ფუნდამენტური უფლება, რაც ნებისმიერ ადამიანს უნდა ჰქონდეს, ტრანსგენდერ ადამიანებთან მიმართებაში ყოველდღიურად ირღვევა. იქნება ეს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, დასაქმება თუ განათლების უფლება. თუმცა რაკიღა საქმე გაცილებით შორს მიდის და ხშირად საფრთხის წინაშე დგება მათი სიცოცხლის უფლება, ანა ილურიძის თქმით, სახელმწიფო მდგომ და სამართლა დამცავმა სტრუქტურებმა უნდა აიღონ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა, რომ მსგავსი ტიპის საქმეების გამოძიებისას ტრანსგენდერი ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებების რეალური მოტივი განისაზღვროს და ამ მოტივს თავისი სახელი დაერქვას – სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
მნიშვნელოვანია ხო, რატომ არის ჩადენილი დანაშაული და ზოგადად რეკომენდაცია არის, რომ როდესაც სხვა მოტივი არ იკვეთება დანაშაულში და გენდერული იდენტობა განსხვავებული აქვს ადამიანს, აუცილებლად გამოძიებაში ერთ-ერთ გარემოებად უნდა მივიჩნიოთ მთავარ გარემოებად და მოტივად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები და ისინი სხვანაირად უნდა გამოვიძიოთ. საზოგადოებასაც სხვანაირად უნდა მივაწოდოთ ამ დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია.
სავარაუდო სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხს წარმოადგენს სახალხო დამცველისთვისაც. სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ რეალური მოტივის იდენტიფიცირება არამხოლოდ კონკრეტულ საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელების, არამედ მომავალში სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების თავიდან აცილების მიზნით არის აუცილებელი. აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველის აპარატში შესული დისკრიმინაციის შესახებ განცხადებების 8% შეადგენს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტები. და როგორც წესი, ეს განცხადებები ძალადობის შემთხვევებს ეხება.
გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა იყოს ობიექტური და სრულყოფილი, ამასთან ჩვენ მიმართავთ საგამოძიებო ორგანოებს, რომ ჩაატარონ ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება, რომ გამოიკვეთოს სავარაუდო სიძულვილის მოტივი. ჩვენი პრაქტიკა სამწუხაროდ აჩვენებს, რომ ასეთი მოტივის გამოკვეთა არ ხერხდება, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ უცნობი არის ჩვენთვის კონკრეტულად საგამოძიებო ორგანოებმა რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაწყეს იმისთვის, რომ ესეთი მოტივი გამოიკვეთოთ, ან უბრალოდ პასუხი გვაქვს ხოლმე, რომ არ გამოკვეთილა ასეთი მოტივი.
14 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებისას დანაშაულის მოტივის განსაზღვრის მოთხოვნით გაიმართა საპროტესტო აქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც. უფლებადამცველების განცხადებით გამოძიება ვალდებულია გამოავლინოს ის გარემოებები, რომლებიც სავარაუდო სიძულვილის მოტივზე მიუთითებს და რომელიც სასჯელის დამძიმების ეტაპზე საქმეზე გავლენას მოახდენს. მართალია, გმობს ტრანსგენდერ ქალზე მომხდარ თავდასხმას პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, თუმცა ამასთანავე მოუწოდებს უფლებადამცველებს.
კვალიფიკაციის შეთავაზება გარედან საგამოძიებო ორგანოსთვის მიმეჩო რომ არის არასწორი.
სტატისტიკის მიხედვით 2008 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით სოფლიოს 62 ქვეყანაში გენდერული იდენტობის გამო მოკლული ტრანსგენდერი ადამიანების რიცხვმა 1612 მიაღწია.
ჩვენ დაბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს ვისმენთ. ჩვენი სტუმრები არიან ნინო ბოლქვაძე, დამოუკიდებელი ლგბტ აქტივისტი, ქეთი შუბაშვილი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი და ქეთის მინდა ვკითხო, დღეს გვაქვს ესეთი სურათი, რომ ზოგადად ლგბტ თემთან მიმართებით დისკრიმინაცია არის ძალიან მაღალი, მაგრამ განსაკუთრებით ყველაზე მეტად მოწყვეტი ჯგუფი არის ტრანსგენდერი ადამიანები და მათ მიმართ ძალადობა იღებს ყველაზე, ასე ვთქვათ, მასშტაბურ და მწვავე ხასიათს. სახალხო დამცველი ამ კონკრეტულ ფაქტსაც გამოეხმაურა, რომელიც 15 ოქტომბერს მოხდა. რა სურათი გვაქვს, მოდით ასე გითხავთ პირდაპირ, ანუ რა არის ის ვითარება, რომელშიც საზოგადოებაც ცხოვრობს და ლგბტ თემის ამ წარმომადგენლებს, ტრანსგენდერ ადამიანებს უწევთ ყოფა?
მოგესალმებით, მადლობ მოწვევისთვის.
მადლობ თქვენ.
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების შესახებ საქმეები სამწუხაროდ სახალხო დამცველის წარმოებაში მრავლად არის, მათ შორის გენდერული იდენტობის ნიშნით და სექსუალური ორიენტაციით ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულები. ეს თემი, ეს ჯგუფი არავისთვის არ არის სიახლე, რომ წარმოადგენს ერთ-ერთ დაუცველ ჯგუფს და შესაბამისად, როდესაც ძალადობა იქნება ძალადობრივი დანაშაული თუ სხვა ტიპის დანაშაული ხდება ამ ჯგუფის წარმომადგენლის მიმართ, არსებობს ძალიან მაღალი ეჭვი იმის, რომ შესაძლოა ეს დანაშაული ჩადენილი იყოს სწორედ სიძულვილის მოტივით. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვავალდებულებთ საგამოძიებო ორგანოებს, რომ მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილება, გამოკვეთონ კონკრეტული მოტივი და ჩვენი მითითებების მიხედვით იმოქმედონ. თუმცა, როდესაც ეს საერთაშორისო სტანდარტებით არის აღიარებული, რომ როდესაც დარღვევა ეხება რომელიმე მოწყვლად ჯგუფს, ეს არის პირველი ინდიკატორი იმისთვის, რომ გამოძიება წარიმართოს იმ მიმართულებით, ხომ არ ყოფილა ეს დანაშაული ჩადენილი არა სხვა რომელიმე მოტივით, არამედ უშუალოდ სიძულვილის მოტივით. რაც ეხება უშუალოდ სოგის ნიშნით სავარაუდო დანაშაულების ფაქტებს, ასეთი შემთხვევებიც არის მრავალ ჩვენს პრაქტიკაში, როგორც სიუჟეტშიც ითქვა, ძირითადად მსგავს დანაშაულები წარმოადგენს სალადობრივ ქმედებებს და როგორც სხვა ნიშნით ჩადენილი დანაშაულების შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც საგამოძიებო ორგანოებისგან ჩვენ ვერ ვიღებთ კონკრეტულ პასუხს, რა გაკეთდა იმისთვის, რომ გამოკვეთილიყო ასეთი მოტივი. ესეთ დანაშაულ დანაშაულები ასევე ეხება რელიგიის ნიშნით, ეთნიკური წარმომავლობის ნიშნით ჩადენილ ქმედებებს. თუმცა აქაც ჩვენ როგორც წესი პასუხად ვიღებთ, რომ ერთი პასუხი არის, რომ გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, თუმცა ვერ გამოიკვეთა ასეთი მოტივი. ანუ პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ ასეთი მოტივი საქმესთან კავშირში არ არის. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულები არ მარტო უფლებადამცველების, არამედ ზოგადად საზოგადოების ძალიან დიდ ყურადღებას იმსახურებს და ხალხი რეალურად დაინტერესებულია თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ვფიქრობ, რომ საგამოძიებო ორგანოებს აქვთ ვალდებულება, რომ სათანადო ინფორმაცია წარმოადგინონ იმისთვის, რომ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ მათ ნამდვილად გადადგეს კონკრეტული ნაბიჯები ასეთი მოტივის გამოსაკვეთად, თუმცა რაღაც შემთხვევაში ვერ გამოიკვეთა.
კი ბატონო, და ქეთი, როცა ჩვენ საუბრობთ უკვე დამდგარ ფაქტზე, როცა ამ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული სახეზია და ასე შემდეგ. მაგრამ გვაქვს მდგომარეობა, როგორ მიდიან ადამიანები დაუშვათ აი ამ მდგომარეობამდე, როდესაც მაგალითად ჯანდაცვის სერვისების ხელმიუწვდომლობა დგება დღის წესრიგში, მაგალითად ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის, ის რომ დასაქმების პრობლემა არსებობს, ის რომ დიდი წილი ამ ადამიანების იმის გამო, რომ თავის დროზე ასევე განათლების ხელმიუწვდომლობის პრობლემის წინაშე იდგა, დღეს არის სექს მუშაკი. შესაბამისად ბევრ მათგანს აქვს ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემები და ასე შემდეგ. აი მთელი ეს გზა, რომელსაც ეს ადამიანები გადიან, აი ამასთან მიმართებით, ანუ როგორი, არ ვიცი, რეაგირება? სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი ინსტიტუცია, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, რომელიც ფეხდაფეხ რაღაცნაირად ადევნებს თვალყურს ამ მდგომარეობას. სანამ სიკვდილი დადგება ამ ადამიანების, მოკლედ მათი ყოფა ასევე არის ტანჯვასთან მიახლოვებული, ხო, არა ადამიანურ ყოფასთან.
ზოგადად ფიქრობ, რომ დისკრიმინაციის საფუძველი უპირველეს ყოვლისა არის საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური სტერეოტიპები კონკრეტული ჯგუფის შესახებ. რასფეროც არ უნდა იყოს, ეს იქნება, ეს თქვათ, დასაქმების სფერო, განათლება თუ ძალადობა რომელიმე ჯგუფის მიმართ. შესაბამისად, აი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ამ სფეროებიდან კონკრეტული ჯგუფის სეგრეგაცია იწვევს მათ დამალვას საზოგადოებისგან და შესაბამისად ადამიანებს აღარ აქვთ შემდეგ მათზე ობიექტური ინფორმაცია, რაც მათში აღვივებს, რა თქმა უნდა, ნეგატიურ სტერეოტიპებს. და შემდეგ ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერს მივყავართ იქით, რომ ისინი სწორედ სხვადასხვა სფეროში აწყდებიან დისკრიმინაციას. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ისინი ექვემდებარებიან ფიზიკურ ძალადობას, რისი არაერთ სამწუხარო მაგალითიც გვაქვს, რამაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, ფატალურ შედეგამდეც მიგუყანოს. ანუ სწორედ ეს საზოგადოებაში არსებული ნეგატიური სტერეოტიპები ასაზრდოებს ამგვარ ქმედებებს, რომელსაც სწორედ იმ შედეგამდე მივყავართ, რაც სამი დღის წინ მოხდა. ამიტომ სახალხო დამცველის როლიც ახსენეთ და კანონის საფუძველზე ჩვენს ერთ-ერთ ვალდებულებას ცნობიერების ამაღლების კამპანიების წარმოება წარმოადგენს სწორედ დისკრიმინაციის საკითხებზე და ჩვენ ამ მიმართულებით ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს ჩაუტაროთ ტრენინგები, შევხვდეთ მოსახლეობის სხვადასხვა წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ანუ ისე მივყავართ ამ ყველაფერს თავის მხრივ სახელმწიფოს მიერ თავისი პოზიტიური ვალდებულებების შესრულებისკენ, უბრალოდ შეუსრულებლობისკენ. ვინაიდან იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ თუნდაც ერთი კონკრეტული ფაქტიდან დაიწყებს და მისი დეკლარირებული პოლიტიკა იქნება, რომ ესეთი მოტივი არსებობს და ამ მოტივის არსებობის შემთხვევაში ადამიანი დაიშჯება უკაცრესად იმ სასჯელის ფარგლებში, რაც გათვალისწინებულია კონკრეტული დანაშაულისთვის. ეს ერთ შემთხვევაში ეს იქნება საზოგადოებისთვის მესიჯი, რომ იმას, ის რასაც აკეთებს და შეიძლება გონია, რომ დანაშაული არც არის, იმიტომ რომ მას გონია. იარ რომ რაღაც მას პირადად ეხებიან, მის კულტურას ეხებიან,
მასთან ერთად ვილაპარაკეთ,
ხო, დასაუბრა. ანუ ეს რაღაც, ასე ვთქვათ, სრულ განგაში, განგაშის საპასუხოდ გადადგმული ნაბიჯები რეალურად ძალიან ძიმე დანაშაულია თურმე. მეორე მხრივ, ეს იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი მიეცემა პასუხისგებაში, ანუ მას დაეკისრება კონკრეტული სასჯელი, მისთვის ეს იქნება ნიშანი, რომ მას სასჯელი დაეკისრა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვთქვათ, ადამიანი ცემა, არამედ იმიტომ, რომ ცემა და მათ შორის იმიტომ რომ სძულდა და აი სიძულვილის მოტივს განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯია, რაც სახელმწიფოს შეუძლია გააკეთოს. ანუ როგორც
თუმცა ხო ფაქტები გვიჩვენებს, რომ იგივე სამართალდამცავი უწყებები ამ ასე ვთქვათ მუხლით საქმეს ფაქტობრივად არ აღძრავენ, ანუ არსად არ ჩანს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, ხო?
კი, ანუ ვიტყვერს, რომ კი, აი ეს არის სწორედ პრობლემა, რომ არის შემთხვევები, როდესაც გამოძიება მივიდა ბოლომდე, საქმე სასამართლოს გადაეცა, გამამტყუნებელი განაჩენიც კი დადგა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი ესეთი დანაშაულების პრევენციისთვის. ანუ ერთმა სწორად გამოძიებულმა და საზოგადოებისთვის სწორად მიწოდებულმა საქმემ შეიძლება ძალიან კარგი ეფექტი მოახდინოს მომავალში ესეთი შემთხვევების პრევენციაზე.
ნინო,
მაგალითად 2014 წელს შინაგან საფათა მინისტრის ბრძანებით ამავე სამინისტროს დაევალა, რომ აწარმოოს სიძულით მოტივირებული დანაშაულების სტატისტიკა, რომელიც ვიცი, ანუ ახლა ნოემბრის თვიდან გეგმა მაქვს, რომ კვლევა წარმოო ამ კუთხით ფუნდში, თუმცა აქამდე ვიცი, რომ ეს სტატისტიკა, ანუ ეს დავალება არ ხორციელდება, არ სრულდება. მაგრამ რომ შესრულდეს, თუ არ გვექნება ჩვენ სტატისტიკა უზენაესი სასამართლოს, ფუტიში. იმიტომ რომ გამოძიების ეტაპზე ერთია.
არ უშავს. წყალი თუ შეიძლება რომ. ხო. სანამ წყალს მოგვიტანდნენ, გავაგრძელებთ საუბარს მანამდე კეთი შუბაშულთან და საუბრობთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე, კონკრეტულად კი 15 ოქტომბერს ორთაჭალაში მომხდარა ამბავთან დაკავშირებით, როდესაც სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს ტრანსგენდერ ქალს, რომლის მდგომარეობაც ახლაც უმძიმესია, ის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. გვაქვს ვითარება ისეთი, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, სამართალდამცავებმა ტრანსგენდერზე განხორციელებული ასე ვთქვათ ამ საქმეში ეჭმიტანილი პირიც დააკავეს, რომელიც როგორც ცნობილია წარსულში ნასამართლევია, ამჟამად პირობით მსჯავრს იხდის.
კი, მადლობა.
ანუ ასეთი გვაქვს.
მადლობა. ანუ რომც გამოძიების ეტაპზე რომც გამოიკვეთოს მოტივი, ჩვენ არ გვექნება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რით დასრულდა, დაისაჯა თუ არა დამნაშავე სათანადოდ. ანუ ამ ინფორმაციას ჩვენ მოგცემს უზენაესი სასამართლოს, მაგალითად სტატისტიკა, თუ რამდენი გამოძიება მივიდა თუ არა ლოგიკურ დასასრულამდე, განაჩენი დადგა თუ არა და განაჩენის ფარგლებში სასამართლოს იმსჯელა თუ არა, გამოიყენა თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსის 53 პრიმა მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ ყველა დანაშაულისთვის დამძიმებელ გარემოებას წარმოადგენს, მაგალითად გენდერული იდენტობის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაული. ანუ ეს ცვლილება, მე ვფიქრობ, შინაგან საქმეთა მინისტრმა რომ იყო კარგია და შესაძლებლობა გვექნება ეხლა, რომ კონტროლი გაუწიოთ, რამდენად სრულდება ეს ბრძანება, და აუცილებელი იუსტიციის მინისტრმა ასევე მიიღოს მსგავსი ტიპის რეგულაცია სასამართლოებს და ავალოს იგივე სტატისტიკის შეგროვება.
კი, ბატონო, და ქეთის მინდა ვკითხო, ტრანსგენდერი ადამიანების მომართვიანობა სახალხო დამცველის მიმართ მათი უფლებების სხვადასხვა დროს შელახვის თაობაზე როგორია, ანუ რამდენად ისინი აქტიურობენ საკუთარი უფლებების ასაცავად? იმიტომ რომ იგივე მედიაში გავრცელებული ცნობების მიხედვით, სხვადასხვა ინტერვიუებიდან ვიგებთ, რომ ძალადობა ტრანსგენდერე ადამიანების მიმართ არის ყოველდღიურობა. ისინი, ასე ვთქვათ, ოჯახში იქნება თუ დაუშვათ ბავშვად იგივე აი ამ სექს მუშაკებს შორის ასე ვთქვათ დაპირისპირება არის საკმაოდ ხშირი მოვლენა. გქონიათ თუ არა დავშვად შემთხვევები, როდესაც ისინი სხვადასხვა უფლების შელახვასთან დაკავშირებით მოითხოვდნენ მაგალითად სახალხო დამცველის მხრიდან რეაგირებას?
ტრანსგენდერი ადამიანების მხრიდან მომართვიანობა რა თქმა უნდა არის სახალხო დამცველისთვის, თუმცა არ არის იმ რაოდენობის ანუ რეალობის შესაბამისი არ არის, ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ თეორიულად ვიცით, რომ ბევრად მეტი ასეთი შემთხვევა ხდება სამწუხაროდ. არის შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფოები პროაქტიულად ეხმაურება ზოგიერთ ფაქტს, მაგალითად მედიით გავრცელებულს ან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. თუმცა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ტრანსგენდერი ადამიანები სათანადოდ არ იყენებენ სამართლებრივი დაცვის საშუალებებს ისევ და ისევ იმ შიშებიდან და იმ მათ გარშემო არსებული გარემოს გათვალისწინებით, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ.
ხო, და სამართლებრივი მექანიზმები არის ისეთი მყარი მაგალითად, რომელიც მატერიალურ დაცვას განაპირობებდა მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ შიშები, მაგრამ რაკმედით საშუალებები შეიძლება აღმოჩნდეს, რომელიც მათ ასე ვთქვათ ქმედითაც დაიცავს. იგივე არ ვიცი, პოლიცია იქნება ჩართული სათანადოდ, მაგალითად აღმოუჩენს დაცვის ასე ვთქვათ სხვადასხვა მექანიზმს და ასე შემდეგ. ანუ რა გვაფიქრებინებს, რომ შეიძლება ეს მექანიზმები მუშაობდეს ცხოვრებაში? ქონია შემთხვევები, როდესაც ხო ქმედითაც იმუშავა მაგალითად ამ მექანიზმმა?
რა თქმა უნდა, შესაძლოა ანუ უნდობლობა სახელმწიფო სტრუქტურებისადმი იყოს ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი იმისთვის, რომ მომართვიანობა არ არის ისეთი მაღალი, როგორიც უნდა იყოს წესით. დისკრიმინაციის სამძლოვრის მექანიზმები არის სასამართლო და სახალხო დამცველი, როგორც ვიცით, სასამართლოს პრაქტიკა ნელ-ნელა ვითარდება და იხვეწება. სახალხო დამცველის გადაწყვეტილებები ამხრივ არ არის სავალდებულო, თუმცა ვიტყოდი, რომ გარკვეულ ზეგავლენას მაინც ახდენს ხოლმე სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებაზე თუ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებაზე სახელმწიფო უწყებებიდან. ან ნებისმიერ შემთხვევაში მოფიქროთ, რომ აზრი აქვს რომელიმე კომპეტენტური სტრუქტურისადმი მიმართვას, თუნდაც იმისთვის, რომ ფაქტი დაფიქსირდეს, შემდეგ მივიდეს სახალხო დამცველამდე და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და ერთი საკითხი, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ხოლმე, ეს არის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების თემა, როდესაც დაუშვათ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში მაგალითად წერია მამაკაცი, თუმცა იდენტობა ქალის აქვს შემდეგ უკვე ტრანსგენდერ ადამიანს. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ასევე ხდება ხოლმე აქცენტირება. თუ ქონია სახალხო დამცველს მსგავსი ფაქტების თაობაზე ინფორმაცია ან მოთხოვნა მაგალითად, რომ ხარდაჭერა აღმოეჩინა სახალხო დამცველს?
კი, ასეთი მომართვა ქონია ადამიანს სახალხო დამცველისადმი და ანუ ჩვენც ისევე როგორც ნინომაც აღნიშნა, რომ კანონმდებლობის დახვეწაზე ამ მიმართულებით მუშაობთ.
და დავამატებით, სახალხო დამცველმა შეიმუშავა ანუ სასამართლო სამხანაგის დასკვნა საქმეზე, რომელიც ეხება ზუსტად ტრანსგენდერ ადამიანი ითხო სასამართლო წესით. ამ დღეებში განიხილა საქალაქო სასამართლო საქმეს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვიცით, რომ აქამდე მიღებული გადაწყვეტილებები არის უარყოფითი, ანუ არ ცვლიან, ანუ არაცლებენ შესაძლებლობას, რომ მისი გენდერული იდენტობის მიხედვით დაფიქსირდეს ჩანაწერის ქესის შესახებ. ამ კონკრეტულ საქმეში არის სახალხო დამცველის მეგობრის, სასამართლო მეგობრის დასკვნა, რომელიც ცალსახად ამბობს, რომ კი, ადამიანის პირად ცხოვრებას ადგება დიდი ზიანი მაშინ, როდესაც ის იძულებულია, რომ სხვა ანუ ჩანაწერი იყოს მის პირადობის მოწმობაში. და კიდე ანუ დღეს ჩემთვის მაგალითად ეს საკითხი ცოტა უკანა პლანზე გადაიწია, იმიტომ რომ თუ სიცოცხლის უფლება ვერ უზრუნველყოფს, არ უზრუნველყოფს, თუ პოლიტიკა არის ასეთი აგრესიული, რომ უბრალოდ როგორც ცოფიან ძაღლებს ანადგურებს ეს სახელმწიფო, ეს საზოგადოება, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე სიცოცხლის ხარისხზე ვერ ვისაუბრებთ. გარდა ამისა, ანუ მთლიან თემს ადგება ძალიან დიდი ზიანი, იმიტომ რომ ბიანკა შიგუროვა თუ გამოძიება, მე ხოლმე პირველად მოვისმინე ამ გადაცემის ფარგლებში, რომ
გამოძიებამ თითქოსდადო ესეთი დასკნა, რომ
თვითმკვლელობის.
ეს არის ტყუილი. ეს არის აბსოლუტურად ტყუილი. ბიანკა თავს არ მოიკლავდა. რამოდენიმე დღით ადრე ამ ინციდენტამდე მქონდა მასთან საუბარი და ის ითხოვდა ანუ თავისი ტანსაცმელი მქონდა წაღებული ვიღაცა გოგოს, ანუ შეხედეთ იმის გამო რომ ძალიან გაჭირვებაში ცხოვრობენ ეს ადამიანები, არიან ემპათიურები და შეიკედლავენ ხოლმე ვიღაც ასევე მოწყვლად ადამიანებს და ვიღაცა გოგო მასთან ცხოვრობდა და მოპარა ტანსაცმელი. და ბიანკა მთხოვდა მე დახმარებას, იმიტომ რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი იყო მისთვის ის კაბა და რაღაცა თავის ნივთები დამაბრუნებინე. ადამიანი რომელიც ფიქრობს კაბაზე და ითხოვს პოლიციაშიც კი იყო მისული ამაზე რომ კაბა მომპარა და დამიბრუნოს, არ მინდა ნუ დაიჭერთ, მაგრამ კაბა დამიბრუნოს და თურმე თავი მოიკლა. ეს არის ტყუილი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ის იმ წუთას იყო უზრუნველყოფილი საცხოვრებლით, საკვებით, ცხოველები ყავდა, თუთი ყუშები, რამდან ბევრნაირი კატა, ძაღლი, არ იყო მისი ფსიქოლოგიური და მე რამოდენიმე დღით ადრე ამ ინციდენტამდე შევხვდი, მისი მდგომარეობა იყო სტაბილური და აბსოლუტურად არის ტყუილი. მე დავწმუნდი იმაში, ამ ვერსიის შედეგად დავწმუნდი იმაში, რომ ეს იყო უბრალოდ შეკვეთილი მკვლელობა. ტრანსებს რომლებიც
უნდა დავასრულოთ, ოღონდ ძალიან დიდი ბოდიში ხო? ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნინო ბოლქვაძე, დამოუკიდებელი ლგბტ აქტივისტი და ქეთი შუბაშვილი სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი იყო. გადაცემა გენდერული ამპების სტუმარი ნინო ხარაძის მიყავდა გადაცემა. გოჩალეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. ნახვამდის.